na okraji v pondělí 3. dubna s Davidem Vařílkem o tenisu, žurnalistice a snech. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás provede Jan Krbec. Oko za oko, zub za zub, podcast za podcast. David mě před nedávnem pozval do podcastu Kraje Vysočina, jehož je spoluautorem. Oplatil jsem mu stejnou mincí a pozval jej do podcastu Na okraji. Student žurnalistiky a historie na Masarykově univerzitě, redaktor webového portálu Tiebreak Tennis, který chce přinášet kvalitní žurnalistiku tenisovým fanouškům, absolvent letní školy žurnalistiky v Havlíčkově Brodě a také hráč tenisu za Tenis Ivančice. To jen ve zkratce o dnešním hostu podcastu Na okraji, kterým je můj spolužák ze žurnalistiky David Vařílek. Davide, vítej v našem podcastu.
Honzo, děkuji za pozvání.
Začněme u toho tenisu. Přiznám se, že tenis mám zafixovaný jako sport pro vyšší vrstvy, pro ty biznismeny, kteří se jdou po úspěšném obchodu na burze zapinkat. Tak vyveď mě z omylu.
Tak tohle je možná představa, která byla dřív, že je to sport pro gentlemany. Teďka už se z tenisu stal sport pro každýho. Je to fakt sport, který táhne, ale zase na druhou stranu je to sport, který je poměrně finančně náročný, asi jeden z nejvíc náročných sportů, který existuje. Ale i přesto asi základna tenisu je celkem široká, i když poslední dobou to možná trochu slábne, ale je to sport, který já mám nesmírně rád a každý, kdo by se chtěl jako věnovat nějaký sportovní aktivitě, tak si myslím, že sport tenis je jeden z těch nejlepších jako individuálních sportů.
Jak ty sám se k tenisu dostal?
Já jsem se k tenisu dostal poměrně pozdě, což se pak projevilo. Já jsem začal hrát tenis asi v 11 letech, v roce 2014, takže to mě bylo 11 let, teďka už to bude vlastně příští rok 10 let, co hraju tenis. A dostal jsem se k tomu, jednoduše jsem si pinkal vozeď s plastovou raketou, pinovým míčkem a mamka mě řekla, Davide, nechceš jako třeba se přihlásit do kroužku tenisu, nechtěl bys jako zkusit nějaký sport? A já říkám, no tak proč ne, no tak tohle byly moje začátky v náměstí na Toslavu v tenisovém kroužku a sice mamka říkala, že uvidíme, jak dlouho u toho zůstanu, takže na začátku jsem si koupil nějakou obyčejnou raketu, obyčejnou tašku, ale vydrželo mě to a myslím si, že mě to jen tak asi nepustí.
V čem je tedy tenis jiný než ostatní sporty?
Tyjo, v čem je jiný? Já jsem nad tím přemýšlel, že bych asi nezvládl, nebo ne, že bych nezvládl, ale úplně nejsem milovníkem kolektivních sportů, protože přece jenom tam je to dost důležitý i v tom, jak hrajou tví spoluhráči a nemůžeš vždycky ovlivnit ten výkon, i když samozřejmě v tenise já mám třeba rád 4 hru, takže tam je to taky o 2 hráčích na tom kurtu. Ale tenis pro mě je to sport číslo 1 v tom, že vlastně jsem na tom kurtu sám a když to pokazím, tak je to moje chyba.
Mluvil jsi, že je to jeden z finančně nejnáročnějších sportů. V čem?
Tak, když se tomu chceš věnovat naplno, tak já jsem pak samozřejmě z kroužku přišel k trenérovi v náměšti a pak, když už jsem tam ty kluky porážel, tak jsem se přesunul vlastně do klubu v Třebíči, začal jsem hrát za HTK Třebíč a samozřejmě s tím je spojený nejenom nějaký to cestování, protože já jsem začal hrát v Třebíči ještě v době, kdy jsem byl na základní škole, takže mě tam taťka musel na tréninky vozit, ale platí si trenéra, což není vůbec jako levný a platí si taky samozřejmě kurt, což v létě je levnější, je to jednodušší, protože nemáš haly, nemusíš nic topit, ale v zimě, když máš halu, platíš i topení, musíš zaplatit ten provoz toho kurtu, takže v tomhle vlastně ten trénink, který ty si platíš s tím trenérem, tak platíš zároveň kurt, nějaký provoz a teďka v současné době tím, že se tenisu věnuju i z hlediska toho, že dělám trenéra dětem, tak vím, kolik stojí hodina tréninku se mnou a za současné doby a za ceny energií, které jsou a inflace, tak je to hodně náročný sport po finanční stránce.
Někdo se podivuje, jaké vysoké finanční částky dostanou vítězové různých soutěží a pohárů, ale možná, že si neuvědomí, na co všechno se z toho platí.
Už jsi zmínil, že jsem redaktor Tiebreak tenisu a my jsme měli v podcastu spoustu tenistů a k tomu, aby ty se na tom žebříčku uživil, tak Marek Gengel, český tenista, který se pohybuje kolem 300, tak říkal, že ten tenista musí být tak do 400. místa na světě, aby ty se uživil. pak samozřejmě k tomu, abys měl nějaký pohodový dobrý život, tak je to tak na 200. místo a samozřejmě velikáni typu Roger Federer, Novak Djokovic, tak ti už mají těch peněz samozřejmě hodně, jo, ale přece jenom je pravda, že v tenise a obecně ve sportu je dost peněz, ne pro všechny, není to rovnoměrně rozdělený, ti, kteří jsou dobří, tak mají samozřejmě víc, ale zase na druhou stranu, ti, kdo se do té špičky prosadili, tak si to zaslouží, protože ta cesta k tomu je dlouhá, můžou třeba tolik splatit i tu podporu svým rodičům a těm, kteří je podporovali, když začínali, protože bez sponzorů a finanční podpory rodičů to v dnešním světě tenisu, ale obecně sportu nikdo nikam nedotáhne.
Už jsi zmínil tiebreak tenis. Děláš také podcasty o tenisu, kde se svými kolegy komentuješ tenisová utkání, nebo děláš rozhovory s tenisovými hosty. Bylo to od začátku součástí tiebreak tenisu, nebo to vykrystalizovalo časem? A možná ještě otázku předem, jak ses vůbec do toho tenisového portálu dostal, jak ses dostal k psaní článku o tenisu?
Tak to je možná úplně nejzajímavější věc, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem se k tomu dostal strašnou náhodou. Do dneška s šéfem Jirkou Kotaškou na to tak nějak nedokážeme vlastně odpovědět, jak já jsem se k tomu dostal. To bylo fakt strašná náhoda, možná osud. Já říkám, že je to většinou osud, protože náhody za mě neexistují. Já jsem najednou zjistil jeden den, že nesledu tiebreak tenis na Instagramu, přitom jsem zahlídl třeba pár příspěvků a tím, že tenisem žiju a sleduju tenisové výsledky, tak sleduju na sociálních sítích spoustu portálů, které se tenisu věnují. No a jednoho dne jsem zjistil, že tiebreak tenis nesleduji, tak jsem jim dal follow. Druhý den ráno mě přistála zpráva od našeho šéfa, zakladatele, že jestli bych se k ním nechtěl přidat, že si četl moje bio, kde jsem měl tenkrát napsané, že jsem dělal šéfredaktora školního časopisu a že mám vlastní, nebo že mám podcasty Kraje Vysočina, že se tak věnují těm podcastům. No tak já jsem si říkal, tak proč ne, že jo? Pro mě to byla najednou nabídka na to splnit si svůj dětský sen, protože jsem jako od dětství si přál být sportovním komentátorem a pak, když jsem vlastně začal hrát tenis a začal se o tenis zajímat, tak ten tenis byl ten sport, který jsem chtěl komentovat jako číslo jedna. Takže jsem na tu nabídku kývil bez toho, abych se zeptal, jestli za to dostanu vůbec žádný nějaký peníze a co mě to bude stát a co přesně budu dělat, protože jsem prostě věděl, že je to můj sen. A začal jsem, vlastně to bylo v loni někdy na začátku února jsem se přidal k tiebreak tenisu a ten projekt oslavil vlastně na podzim 3 roky. Já tam nejsem od začátku, už jsem vlastně nastoupil do rozjetýho vlaku, ale jak říká můj šéf, už by si to bez mě nedokázal představit. Jsem za to rád, že to tak oceňuje moji práci a mě to nesmírně baví, ať už psát články, teďka jsem si to počítal, že zanedlouho bych vydal svůj tý článek, nevím, myslím si, že mě chybí tak 5-6 článků do stovky. A podcasty, no tak to je něco pro mě úplně neskutečného, jako mít podcast s Belindou Benčič. Měli jsme tam Martina Kližana, Lindu Noskovou, Lucku Havlíčkovou, Michala Navrátila, Jirku Veselýho. Je to prostě spoustu jmen, ke kterým bych se mě ani nesnělo před rokem, že bych se jako k ním dostal. Jsou to strašně inspirativní lidi. A jenom tady třeba s Vítkem Kopřivou, s kterým jsme měli podcast, tak jsme pořád v kontaktu. Vítek mě lajkuje fotky na Instagramu, takže to je strašně jako fajn, že 140. hráč světa a český reprezentant mě lajkuje fotky na Instagramu a píšeme si, když byli kluci v Portugalsku v Davis Cupu, tak jsem se ho ptal na to, jaký tam byl počasí, protože všude jsem se dočetl, že tam byla zima, ale přece jenom ten ohlas toho hráče je nejlepší. A ještě vlastně k tomu, že děláme ty rozhovory, tak ty si říkal, nebo jsi zmínil náš pořad Tenisová stopa, kde právě jako rozebíráme ty tenisové výsledky, je to něco, jako má O2 TV pořad Tiki Taka. Je to taková talk show, což do budoucna bych rád měl nějakou talk show s hosty a právě jako z tenisového prostředí. Takže to je pro mě a i pro mý kolegy Davida s Martinem jako takový splněný sen.
Není to jediný podcast, který děláš. To jméno druhého podcastu už taky zaznělo. Jsou to podcasty Kraje Vysočina. A jak ses dostal, řekněme, na Kraj Vysočina?
Tyjo, tak de facto já se ke všemu dostávám trochu jako slepej k houslím, ale rozhodně všechno to začala letní žurnalistická škola, kterou ty jsi zmínil na začátku. To byl pro mě jako start do toho mediálního světa. Já jsem předtím vlastně jenom snil. A ta přihláška do letní žurnalistické školy a absolvování tohoto kurzu, tak nastartovalo úplně všechno. A de facto to bylo po prvním ročníku, tak někdy na jaře roku 2021, tak mě přišel e-mail od radního Kraje Vysočina pro školství Jana Břížděly, že je tady myšlenka podcastu Kraje Vysočina, že by se mohli dělat rozhovory se zajímavými lidmi na Vysočině a že to chcou nabídnout studentům a právě absolventům letní žurnalistické školy z Vysočiny, kteří by měli právě jako zájem tady získat nějakou mediální praxi. Kývli jsme na to s kamarádkou z Jihlavy, jak jsem to třeba zmiňoval v rozhovoru, když jsme byli u naší kamarádky právě s Klárkou Ivety Hinčicové na rádiu Vyšší hlas, tak jsem zmiňoval tu trnitou cestu, která byla fakt jako hrozná, už bych to asi nechtěl absolvovat, to bylo 6 měsíců neúplný zhody s krajem, ale byl jsem rád, že jsme to nakonec všechno tak nějak dali dokupy a v říjnu 2021 vyšel první díl.
Ty vždycky předchozí odpovědi nakousneš to, na co se chci zeptat, jak bys mi to tady četl. Máš za sebou letní školu žurnalistiky v Havlíčkově Brodě, začal si studovat mediální studia a žurnalistiku na katedře sociálních studií a zároveň historii na Filozofické fakultě. To ti ta letní škola nestačila?
Ty jo, to je dost zapeklitá otázka, jestli mě letní škola nestačila. Já jsem na ní byl 3x a musím říct, že jako z praktického hlediska pro lidi, kteří se chcou věnovat žurnalistice a třeba o tom přemýšlí i na střední škole, tak je to úplně skvělý odrazový můstek. Je to týden, kde si šáhneš na dno. Opravdu já jsem ten první letní žurnalistickou školu jsem absolvoval ve skupině televize, která je za mě asi nejtěžší a spoustu lidí to odradí. Já jsem jedny holky na začátku vlastně loňského roku, moje kamarádky, který zdravím, tak se mi odrazoval od toho, že prostě ta televize to bude záhul a že jako budou z toho zoufalí a ve čtvrtek prostě nepůjdou možná ani spát a že budou pracovat do noci. Nechtěli mě to věřit, samozřejmě jsem měl pravdu, ale dalo mě to strašně moc, ta televize, to mě dalo opravdu hodně. A i potom já jsem absolvoval další letní školu ve skupině rádio. A teďka naposledy PR a marketing, kdy jsem si chtěl zkusit zase něco jiného, pak je tam ještě skupina nová média, fotografie a tisk. A letní žurnalistická škola je právě super v tom, že za ten týden ti dá spoustu praktických vědomostí, znalostí, hodně moc se to naučí a vlastně já už jsem přišel na žurnalistiku s tím, že strašně moc jako znám pojmu, strašně moc toho umím, dovedu stříhat, umím pracovat s mikrofonem, vím, jak mám stát před kamerou a tak, všechno, jak má vypadat dobrý záběr, ale tak nějak jsem věděl, že vlastně nic asi kromě té žurnalistiky studovat nechci, teda kromě historie ještě, kterou mám s tím jako dvou obor. A jak jsem si říkal, no tak, co už ten, tak nějak jako ta škola je podle mě pořád potřeba, protože Češi jsou takový pořád hodně zaměření na tradice a myslím si, že bez té vejšky se na tebe člověk dívá jinak, jak když ju máš, vypadáš prostě vzdělanější. Já jsem si říkal, že si tu žurnalistiku vystuduju, přece jenom si pořád nemyslím, že jsem nějaký dokonalej hvězda, já nevím, že bych teďka mohl jít moderovat události, to rozhodně ne. Takže si myslím, že mě to pořád má co dát do praktické stránky. Nemyslím si, že je úplně ideální třeba ta teorie tady, to si myslím, že de facto z toho nic nepoužijeme v praxi, ale je to něco, co mě může posunout, takže hlavně na ty praktické předměty se těším. Teďka máme zpravodajství, to si myslím, že ještě pořád, i když jsem toho už napsal spoustu, tak mě to má co naučit. A podle mě nebudu ti krást otázku na to, že bych rozváděl historii, protože si myslím, že se možná na to budeš ptát v další průběhu.
Ne, chtěl jsem se na to zeptat na to, co jsi právě teďka zmínil. Je možná trochu brzo po prvním semestru a v polovině druhého hodnotit a srovnávat. Přesto je něco, co tě na studiu žurnalistiky překvapilo, oslovilo, o čem jsi řekl, wow, to je dobré, o tom jsem ještě neslyšel.
Tak to jsem si popravdě neřekl. Možná to zní špatně a nechci, aby to vypadalo špatně, že bych třeba tuhle školu hanil, nebo jako rozhodně si myslím, že lidi, kteří se chcou žurnalistice věnovat, tak ať jdou na FSS studovat žurnalistiku. Ale že bych si řekl něco jako wow, jo, tohle jsem nevěděl, nebo to je prostě pro mě jako objev století, já nevím úplně, že by mě něco ozářilo, tak to asi rozhodně ne. Spíš to tak nějak tady proplouvám, třeba nějaký takový poznatky si beru, něco takový došťouchnutí trochu mých znalostí, které už mám, ale já jsem asi na tu školu nešel de facto s žádným očekáváním, takže nejsem ani zklamaný, ani nadšený a tak nějak to beru jako přirozenou součást nějaký mojí cesty.
Vzal jsi z kombinaci studia žurnalistiky a historie. Jak to chceš dál spojit ve své praxi a v životě po škole?
Vůbec možná prvně zmíním, proč ta kombinace a jak jsem si to... Já jsem dlouho přemýšlel, že budu studovat jenom žurnalistiku. Ale právě zakladatel letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brně Milan Pilař, tak ve spoustě rozhovorů říká, že když vystuduješ žurnalistiku, tak nejsi nic. A to jsem si říkal, že úplně jako nechci být nic. Jakože to pro mě nebyla úplně jako ideální představa, že jako budu nic. A tak jsem si říkal, jo, tak teda s něčím to spojím. No a já jsem měl výborného profesora na střední škole na Gimplu v Třebíči, pana profesora Jindru. A ten mě přitáhl k té historii, kde pisu opravdu silným poutem. A tak jsem si říkal, jo, že to spojím s historií. Podle mě je to dobrá kombinace, protože mám jako takovou odbočku stranou, kdybych se chtěl třeba, když se chci věnovat jako sportovní žurnalistice, tak můžu mít rozhled právě do té historie, což si myslím, že pro lidi novináře nemusí být vůbec špatný. A jak bych to chtěl spojit dál, nevím, jestli bych to chtěl jako přímo spojit, žurnalistiku, historii, spíš to beru, že žurnalistika je to prvotní, čemu se chci věnovat, sportovní žurnalistika, a spíš beru historii takovou zadní cestu, zadní vrátka, nechávám si to otevřený, hodně koketuju s tím, že bych si chtěl vyzkoušet učit na Gimplu, takže třeba až jednou profesně vyhořím a nebudu chtít být už novinářem a vůbec nic víc společného, ani s psaním, ani s mluvením, tak si půjdu dát lehárko na Gimplu a půjdu učit.
Zmiňoval jsi, že tvým velkým snem je stát se sportovním komentátorem. A pro splnění snu je vždycky třeba něco udělat a vím, že ty si proto už určité kroky podnikl. A tak nám je prosím přibliž.
Je pravda, že jsem tady zatím tak nějak mluvil o tom, že všechno mi tak jako padá do klína, ale jak ty jsi zmínil, už jsem udělal i trochu jeden krok a to bylo přihlášení se do Akademie O2 Televize Sport, kdy jsem objevil na Twitteru a pak později v televizi na to upoutávku, tak jsem si říkal, jo, tak proč to neskusit, když mě nevezmou, tak mě nevezmou. Já jsem tam poslal životopis, motivační video a byl jsem z těch 120 přihlášek vybraný, já nevím, mezi třeba 60, kteří byli připuštěni k pohovorům. No tak jsem přišel jako na pohovor a vlastně jsem nevěděl, co mě bude čekat. Oni už tam byli přede mnou mý kolegové z Tiebreaku. Jenže měli zákaz mě cokoliv říkat, takže já jsem jako nevěděl, co mě bude čekat. No a když jsem tam tak nějak jako mluvil s Tomášem Radotinským, který byl a který je hlavním garantem tohoto projektu, protože on bude pokračovat i dalšími ročníky, tak mě pak říká, no tak když chcete být tím komentátorem nebo reportérem, tak si to pojďme vyzkoušet. Takže mě tam zavlíkli do studia. Já jsem teďka měl chviličku času na to, abych si vymyslel, že měl jsem být reportérem po nějakém finálovém utkání tenisovém. Já jsem tam vymýšlel finále turné v Ostravě, rok 2023 mezi Krejčíkovou a Kvitovou, pak jsem tam dělal rozhovor s Jiřím Vaňkem, trenérem Kvitové po vítězném zápase. No a pak jsem ještě 6 minut komentoval ve komentatorský budce zápas Krejčíkova Parks právě z Ostravy 2022. Myslím, že to bylo teďka nevím kolikátý kolo. A já jsem ten zápas v Ostravě viděl. A pro mě to byly vlastně první komentátorské zkušenosti, těch 6 minut. Já jsem předtím jako doma, že bych si jako komentoval, jakože fakt komentoval, tak to ne. Já jsem vždycky třeba jako v mládí jsem si hrál s autíčkama a teďka jsem si představoval, jak je to třeba ten Fernando Alonso a tohle ti závodníci Formuly 1. Jo, ale že bych si to jako komentoval, že bych si pustil sportovní přenos, tak to ne. Takže to pro mě byly první zkušenosti a měl jsem z toho takový jakože zvláštní pocit po tom komentování. Ale měl jsem de facto podobně zvláštní pocit, jak když jsem byl na výběrovém pohovoru do tenisové školy Spin, kde dělám tenisového trenéra, tak jsem si říkal, hele, tak ten pocit je stejně špatný a tam to vyšlo, tak by to teda mohlo být. No a nakonec teda jsem byl vybraný mezi 17 podle Tomáše Radotinského těch talentovaných, takže to mě udělalo vlastně už velkou radost, jenom to, že z těch 120 jsem byl vybraný mezi těchto 17.
Jaké komentování tě nejvíc láká? Je to ten tenis a nebo jsou ve hře i jináčí sporty?
Přemýšlel jsem dlouhou dobu, bavilo by mě asi komentovat i fotbal, protože fotbal je sport, který sleduju, ale na druhou stranu musím říct, že když jsem pak viděl ty kluky, tak nevím, jestli jsem úplně takovej kanec na to, abych komentoval ten fotbal, že jako jestli bych se dokázal dostat do takového toho tranzu, já nevím, jakože každý asi zná třeba Roberta Zárubu, jak ten prostě křve gól, jo, když naši hokejisti hrajou hokej, ale mně se zdá, že možná v tomhle je ten komentář tenisu takový klidnější, že je to pro mě možná i trochu lepší, než že bych tam jako řval. Já občas, když jakože tato jdu do vyšších pater, tak mě je schopen přeskočit hlas, takže já už potom podle mě bych úplně nezněl moc dobře v té televizi a to mě říkali právě občas i u toho tenisu, když jako je tam hezký úder, já jako taky si rád zařvu, ale ten, v tom tenise to vidím, že je to tak jako poklidnější a pokud bych si měl vybrat ještě nějaký sport, tak já i přesto, že nejsem lyžař a nejsem člověk, který by si užíval zimu, protože mě prostě zima, mám rád teplo, tak strašně rád sleduju zimní sporty a komentování biatlonu nebo skoku na lyži, to by mě taky bavilo.
Když jsme jednou společně jeli na Vysočinu, ty jsi zmínil, že v případě tvé budoucí práce v Praze by byli tvoji rodiče ochotní se přestěhovat.
Když mi to táta říkal, tak jsem byl dost zaskočený, že kdybych se přestěhoval do Prahy, takže by se přestěhovali k Praze, aby byli mě blíž. Na druhou stranu, já jsem mu na to odpověděl, že bych to nechtěl. A není to kvůli tomu, že bych nechtěl mít svý rodiče blízko u sebe, ale já bych se, i kdybych se v životě někdy přestěhoval do Prahy nebo k Praze, tak bych chtěl mít právě tu možnost vrátit se na Vysočinu, vrátit se semka zpátky na Moravu, protože moje srdce bude vždycky tady, když tady nebudu. Je to pro mě můj domov, moje dětství, Vysočina, Morava, je to kraj, který mám rád. A momentálně ani nepřemýšlím o tom, že by to bylo v nějaký blížší době, že bych se stěhoval do Prahy. Já vždycky říkám, že nevím, co bude. A momentálně mě tady drží spoustu věcí, které bych nerad opouštěl. Takže to asi není jako na pořádku dne. Potom druhá strana věci je to, že mám taky sestru, takže úplně jako si nemyslím, že když moje sestra zůstane na Vysočině, takže zase by se chtěli, nebo že by mamka třeba chtěla se vzdálit od ní. Takže si myslím, že je to otázka budoucnosti, jak to bude, ale samozřejmě to, mě to udělalo radost, protože tačka je můj velký podporovatel a v životě mu nesplatím to, co on do mě investoval. A nemyslím to jenom finančně, ale myslím hlavně časově, protože to čas je to nejvzácnější, co člověk má.
Jak tedy vnímali a vnímají rodiče tvoji činnost, které tedy není málo?
Jo, tak občas mě říkají, že to nemám přehánět, že zase ať jako to nepřeháním, protože já jsem byl jako strašný workaholik, teďka jsem možná trochu jako ubral, protože si uvědomuji, že ta práce není úplně všechno a ve svých 20 letech za ty 3 roky, kam jsem se posunul, je to pro mě neuvěřitelný a už jsem jenom kruček o to, abych si splnil svůj dětský sen, ale jak se říká, ten poslední kruček je nejtěžší. A já jsem vždycky od našich měl jako strašnou podporu. Většinou už vlastně od táty jako od začátku, když mě vozíval na turnaje, tak chudák po týdnu, co prostě byl v práci a měl toho plný zuby klidně, tak prostě v tu sobotu vstal, odvezl mě na ten turnaj. Zase jsem mu byl strašně rád, i když třeba jsem ho nevždycky potěšil tím, že jsem nevyhrál, prohrál jsem a když jsem často prohrával, tak už toho občas měl plný zuby, ale i tak prostě vstal ten další týden, odvezl mě na ten turnaj. Ale to už bylo na začátku, jak jsem říkal, jsem začal hrát pozdě a vlastně v tenis závodně jsem začal hrát 15, takže jsem v životě nedosáhl těch úspěchů, který jsem si třeba jednou říkal, že bych dosáhnout mohl. Ale můj táta tady vždycky mě podporoval, vlastně mě podporoval v čemkoliv, co dělám, i v mý novinářské činnosti. I když třeba trochu je mrzí to, že už netrávím tolik času doma, ale já tím, že moje sestra je na intru, studuje střední školu v Jihlavě, tak trochu zažívají syndrom prázdného hnízda, ale to si myslím, že prostě každýho rodiče jednou čeká, že ty děti se osamostatní. A táta, no, jak si to říkal vlastně, už jenom tím, jak mě řekl o tom, že by se za mnou přestěhovali, tak je vidět, že ta podpora je od něho velká. Třeba ne vždycky jsem mu tak úplně cítil od mámy. Možná v některých, k tomu, co mě řekla, jako když jsem přijel domů úplně nadšený, jo, já nevím, z turné z Ostravy. Ale zase na druhou stranu jsem nad tím přemýšlel, že třeba máma mě tak jako neobčas dobře podpoří tím, co řekne, ale na druhou stranu se o mě vždycky starala tak, že když jsem v mládí jel na turnaj, nebo v mládí, to bylo před pár rokama, tak jsem měl vyprané oblečení. Když jsem přijel z turnaje, měl jsem navařeno, takže v tomhle se o mě starala zase ona. Je strašně důležitý mít podporu od mámy, od táty a za mě jako bez nich bych byl úplně ztracený a je to strašně důležitý podle mě, když tohle rodiče podporují. jak už, ať už to je ve sportu, ať je to vlastně v čemkoliv, co to dítě dělá, tak ta podpora a ten pocit, že za tebou někdo stojí a že když tě cokoliv trápí anebo se potřebuješ jako podělit o nějakou radost a to, tak že víš, že tam někdo do tě pochopí a ať už je to právě tady ta nějaká emocionální stránka pochopení nebo podpory, samozřejmě nějaká peněžní, protože v dnešním světě prostě bez peněz nic nejde, tak je to strašně důležitý. No.
Kdybys, ty jsi říkal, že trénuješ zároveň tenis. Představ si, že jsem teďka ten malý kluk, který před tebou stojí a který si nevěří. Co bys mu řekl?
Jo, tak tohle jsem asi vypadal já, když jsem začal hrát. Já jsem si strašně nevěřil a podle mě to bylo asi to, proč jsem v životě, nebo jako v tom tenisovém životě toho moc nedosáhnul. Já jsem si proti těm klukům nevěřil. Já jsem věděl, že jsou prostě lepší, že mají prostě lepší žebříček, víc toho mají natrénovaného a nevěřil jsem si. A strašně moc jsem právě to hrotil jako v hlavě tady k tohle. Pak když jsem přešel vlastně do dospělácké kategorie, tak už jsem to začal brát ten tenis tak jakože pro srandu. A najednou i ty výsledky byly lepší, že už jsem tak nějak jako neřešil ten výsledek, jestli prohraju, vyhraju. Snažil jsem se tím bavit. A kdybys byl ten chlapeček pětiletej, který řekne, že si nevěří, tak já bych mu řekl, ať na to kašle. Ať kašle na to, co má v hlavě, jestli si říká, jo, jestli je lepší nebo není lepší. O to nejde. Jde o to, aby tě to bavilo. Kort v těch 5 letech jako pro ty malé děti je nejdůležitější, aby je to bavilo. Tam by se vůbec nemělo řešit a rodiče by neměli ani na ně vyvíjet nějaký tlak, jestli si ten kluk třeba nevěří, nebo jestli třeba mu to nejde jako prohrává třeba na tréninku jako s těma dětskama, který jsou jeho stárníci. V tom mládí je strašně důležitý a nemyslím si, že je to jenom v mládí. Je to i potom ve stáří. Hlavní je, aby tě ten sport bavil, ten tenis, aby s tomu, protože když tě to bude bavit, tak ty prostě na ten trénink přijdeš rád a nebude ti vlastně vadit na tom tréninku pořádně makat, protože ty ten sport budeš milovat a to je nejdůležitější, prostě milovat ten sport a potom důležitý je makat a nevzdávat to, i když to nejde, tak nikdy nevíš, kdy přijde tvůj úspěch, už se stalo, spoustu lidí třeba dosáhlo na olympijskou medaili po 30, jo. Někteří už je odepisovali, nebo ten velký úspěch nikdy nevíš, kdy ti přijde a to já pořád říkám, tak je takovej můj sen ještě vyhrát singlovej turnaj na okruhu Českého tenisového svazu a pořád říkám, že je mě 20, takže mám spoustu času na to si tento sen splnit, ale fakt nejdůležitější je asi vlastně nevnímat tu hlavu a i když si třeba říkáš, že si nevěříš, tak prostě makat, bavit se tím a ten úspěch přijde.
Tak Davide, děkuji za tvůj čas a děkuji, že jsi mi oplatil. Ty jsi mě pozval do podcastu Kraj Vysočina, já jsem tě pozval do našeho podcastu na okraji, tak díky, že jsi toto pozvání přijal a díky, že jsme mohli strávit tento čas společně.
Já moc děkuji, že jsem ti to tolik mohl vrátit. Doufám, že ten podcast bude přínosný a moc mě to bavilo tady to povídání s tebou, takže děkuji ještě jednou za pozvání.
A to je z dnešního rozhovoru vše. Jsme rádi, že nás posloucháte, ať už na stránkách na okraji.art nebo na podcastových aplikacích. Těšíme se na vás při poslechu dalšího dílu. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.